Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. U antičkoj Atini Agora je bila simbol mesta za raspravu. Filozof ili ugledni građanin iznao bi pitanje o kome su se zatim svi Atinjani slobodno raspravljali i izjašnjavali. Dijalogom su nastojali da proniknu u društveno biće, daju odgovor i reše problem. Savremena demokratska kultura u mnogome počiva na antičkom modelu, na dijalogu kao važnom instrumentu demokratije, a ovaj na činjenicama, argumentima i toleranciji. Na promišljanju dijaloga nastale su kasnije i preporuke da reči budu blage, a dokazi jaki, da je dijalog susret razlika, most među razlikama. Od Voltera nam je ostalo čuveno, ne slažem se sa vama, ali trudit ću se svim silama da se vaše mišljenje čuje. Danas, međutim, u javnosti ili u javnom prostoru dominira hejtovanje, u političkom obmana, u parlamentarnom monolog. Odsustvo dijaloga produbljuje razlike, stvara podele i rađa mržnju. Može li se uprko svemu reafirmisati kreativni politički dijalog koji će ponuditi odgovore, izlaz i rješenja i biti most među razlikama? O tome zarečeno i prećutano danas govore politički istraživači i analitičari Saša Adamović i Vujo Ilić. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. časova i 5 minuta slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena dijalogu vlasti i opozicije. Moji gosti su, kao što sam već rekao, Saša Adamović i Vujo Ilić. Ja želim dobar dan i zahvaljujem što govorite za naš program.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, politički dijalog ili samo dijalog je svakako reč ove nedelje. Upotrebljena je bezbroj puta na političkim skupovima, u medijima, izjavama, saopštenjima. Vi ste politički analitičari, istraživači također. Kakav je vaš doživljaj dijaloga kao političkog fenomena? Pa, evo, Vujo, izvolite, možete.
Hvala vam. Hvala vam prvo na pozivu. Pa, vi ste to jako lepo uveli, dakle, s tim, s tom važnošću dijaloga još od vremena antičke Grčke. Dijalog je neizostavan element političke kulture i neizostavan element demokratije. Demokratija je politički sistem u kom se sukobi između političkih opcija vrše kroz institucije, pre svega koristeći formu debate, odnosno suprotstavljanja mišljenja. Nažalost ili na sreću, više ne živimo u vreme direktne te demokratije, ne živimo više u agori, živimo u mnogo većim političkim sistemima. Ono što se, dakle, bila karakteristika agore jeste da su tadašnji, dakle, oni koji su pripadali tom političkom telu, što samo da podsjetim, su bili slobodni muškarci, ali da, nije to bilo kao danas, su mogli, dakle, da učestvuju u odlučivanju jer su živeli na malom prostoru i međusobno se poznavali i mogli da dođu na to mesto susreta. Danas više nemamo takva mesta susreta, umjesto toga dijalog često vodimo kroz medije. Dakle, način na koji političke poruke se šire, na koji se primaju, kako se suprotstavljaju stavova, uglavnom sve više zavisi od toga kako se ponašamo u medijima koristeći te instrumente. Nažalost, i to nije samo kod nas slučaj, to je slučaj možda čak i proteklih, recimo, 15-20 godina, sa rastom upotrebe interneta sve više, sa rastom upotrebe društvenih mreža, veoma velik broj ljudi ima sve više prilike da učestvuje u toj političkoj raspravi preko mreža. E sad, to je s jedne strane dobra stvar i to je ono što su ljudi koji su bili zaslužni i za pokretanje i za promovisanje interneta. To je bio taj ideal, dakle, da svako može da kaže, da svako može da učestvuje u tom razgovoru, dakle, vraćali smo se tom idealu agore. Međutim, svesni smo, sada smo sve više svesni da se način na koji pristupamo razgovoru na internetu razlikuje od toga kako pristupamo na razgovoru kada sedimo licem u lice. Dakle, neke te inhibicije se gube, nema tog neposrednog kontakta koji je veoma važan za učestvovanje u razgovoru i na neki način ljudi su spremniji da budu kritički nastrojeniji, mnogo više kritike, mnogo manje odgovornosti za iznetu reč. Sprave se ti, kako ih mi zovemo, baloni u kom se vi sve više i više govorite sa svojim istomišljenicima, nemate razumevanja zapravo za stavove druge strane. A ako se vratimo korak nazad, razmislimo šta je to što je dijalog, to je zapravo razumevanje. Cilj dijaloga je da razumemo koji su to stavovi druge strane.
Dosta ste toga rekli i o nekim lošim stranama tehnologija, pre svega po javni dijalog i po politički dijalog. Ali evo, gospodine Adamoviću, vi ste analitičar, istraživač, ali ste nekako bazično po obrazovanju istoričar. Kakav je vaš doživljaj iz te perspektive političkog dijaloga?
Pa naravno, mislim da je zaista reč dijalog na neki način postala u posljednje vreme reč koja se vrlo često koristi kada je u pitanju politika ili potreba da politički akteri u Srbiji vode dijalog oko najvažnijih ili manje važnih političkih događaja. Međutim, sa druge strane, kao istoričar mogu da kažem da ako ćemo, kad smo već spominjali antičku demokratiju, ni ona nije bila najsavršenija i najpoznatiji antički mislioci nisu ni imali, bog zna kakvo, dobro mišljenje o demokratiji. Sad opet živimo u jednom potpuno drugačijem vremenu, možda to vreme donekle liči na ono antičko i na onu antičku demokratiju, ali je zahvaljujući i napretku tehnologija, medija promenile su se zapravo ljudske zajednice. Mi smo tada u ta antička vremena i kroz srednji vek imali ipak zajednice koje su u velikoj meri delile mnoge zajedničke interese i zajedničke vrednosti. Danas se to često spominje da treba da delimo zajedničke vrednosti ili zajedničke interese, a opet dešava se nešto drugo, jer tamo negde još od humanizma i renesanse društvo se u mnogome individualizovalo i više nema tih zajedničkih vrednosti. Kako su svojevremeno napisali, mi više nismo zajednica, već usamljena gomila, i možda nas u mediji oni koji nas drže još uvek na okupu, možda su zbog toga i smišljeni. Međutim, mediji od vremena nastanka pa do dana današnjeg su doživjeli ogromnu transformaciju. Ja primećujem da često kada je upravo reč dijalog u upotrebi, da se pomalo idealistički sve to posmatra, da se na kraju od dijalogu misli kao da je to nešto zapravo neophodno, a onda sa druge strane u praksi vidimo nešto sasvim drugo, da nema dijaloga, već se zapravo vodi jedan prilično žestok rat politički, kulturni, medijski ili kakav god hoćete, ali ne bih ja to vezivao samo za Srbiju, jer neophodne stvari staviti u širi kontekst. Ako posmatramo ono što se dešava naročito poslednjih nekoliko godina na globalnom nivou, vidimo da zapravo besni jedan politički, medijski, kulturni ili kakav god hoćete rat. Prošla su ona vremena kada ste vi u Americi, a imaju u tome desetine godina, sa pouzdanjem mogli da se oslanjate, ne znam, na New York Times ili Washington Post, a vidite danas da su to u velikoj meri dva potpuno diskreditovana medija koji, recimo, na tom jednom primeru od 2016. odnosno 17. kada je kandidat na američkim izborima pobedio, koji nije bio po volji tih medija, zapravo vidite da su to mediji koji zapravo vode taj medijski rat protiv jednog od političkih aktera. Dok sa druge strane imamo neke druge medije koji su nastali ili napredovali zahvaljujući novim tehnologijama, pre svega internetu, koji takođe sebe deklarišu kao medije koje žele destrukciju, upravo koriste reč destrukciju medijskog i političkog establishmenta. Jedan liberalni poredak je u krizi, liberalni poredak koji je imao bukvalnu dominaciju posljednjih četvrt veka od kraja hladnog rata. Taj poredak je u ovom momentu doveden u pitanje i vi zapravo na mnogim mestima, a verovatno nam je najbliže ili imamo najbolji uvid u to ono što se dešava u Evropi ili Evropskoj uniji i plus u Sjedinjenim Američkim Državama, vidimo da je tu zapravo sada jedan ogroman politički sukob između tih bivših snaga liberalnog poretka i ovih snaga u usponu koje sebe smatraju, ne znam, recimo suverenistima, nacionalistima.
Sada u skladu sa naslovom ove emisije, ja bih rekao tamo gde nema dijaloga, rađe se sukob, ali ako bismo se vratili malo na naš teren, imajući ovo u vidu ovo što ste vi govorili, dijalog vlasti i opozicije kod nas je počeo praktično 90-ih sa obnavljanjem parlamentarne demokratije. Od tada do danas imali smo različita i relaksirajuća i neka dramatična iskustva. Izvinite, vidite li vi napredak u tom procesu i afirmaciju dijaloga uprkos svim tim turbulencijama koje su se dešavale i čiji smo svedoci bili?
Da, pa evo, mislim, odlično je pitanje, onako veliko je pitanje, da tako kažemo, i nisam siguran da imam jasan odgovor da li ima napretka ili ne. Moj utisak je da je možda i, ako gledamo gde bi u demokratiji taj dijalog, odnosno debata, trebala bude institucionalizovana, ona bi trebala da bude institucionalizovana u Skupštini. Dakle, ja se, evo, da kažem samo, ne slažem se sa tim da tamo gde nema dijaloga ima sukoba. Ja mislim da dijalog jeste sukob, odnosno dijalog bi trebalo da bude suprotstavljanje mišljenja. I zaista mislim da je to važno. Mi se to volterovski slažemo da se ne slažemo i onda na osnovu to je jedna vrednost da je stav jednih podjednako legitiman kao stav drugih. U Skupštini postavljaju se u liberalnom poretku opet neke granice, šta su ti principi koji su na neki način oko kojih moramo da se slažemo. Onda, dakle, suprotstavljamo mišljenja i trebalo bi da također polazimo od neke premise, a to je da svi imamo interesa u tome da bolje razumemo stave jednih drugih i da će zakonska rešenja, na kraju krajeva način kako društvo funkcionisati, biti unapređeno kroz tu razmenu mišljenja. Moj osnovni utisak je da u nekom prethodnom periodu, ja verujem negde od 2014. godine, počinje nešto da se pogoršava, stanje debate u samom parlamentu. Ne kažem da je situacija ranije bila drastično bolja, ali su postojale su određeni mehanizmi gde su oni manjina, tako reći, mogla da iskaže svoje nezadovoljstvo. Ono što je problem jeste uvek kada posmatramo, dakle, ja se vraćam parlament, ali na neki način on mi se tu čini ključan. Kada posmatramo parlament, to je jedna od tih demokratskih ustanova, institucija, koja je ključna za manjinu da i dalje može da iskaže svoje neslaganje, da i dalje može da kritikuje većinu i tako dalje. Kada nema ni toga, imamo veliki problem. Na neki način ta institucionalizovana debata, institucionalizovana sukobljavanje mišljenja se povlače iz te institucije, izlazi napolje, gde nemamo pravila. U parlamentu imate neka pravila, poslovnik, pravila, procedura, postoji slaganje oko toga kako ćemo voditi dijalog. Kada izađete van institucija, toga više nema. Dijalog postaje mnogo teži na neki način. Prvo moramo se složimo kako ćemo, ko će reći koje su pravila, kako ćemo se složiti oko pravila. Dakle, postoji razlog zbog čega je to institucionalizovano. Moj utisak je, naročito pošto sada i govorimo o ovom bojkotu parlamenta, koji je počeo od januara, jedan od razloga jeste što je iskazivanje, dakle, tog manjinskog mišljenja na neki način bio potisnut. Ako se setimo poslednjeg bojkota ovih razmjera, on je bio 1995. godine, kada je nekoliko poslaničkih grupa tada napustilo parlament. Napustilo je parlament zbog toga što je bio ukinut, odnosno pretilo se ukidanjem direktnog prenosa. Dakle, to direktno prenos je bio način da se komunicira. Uvek kada imamo te velike opozicione zahteve, kada se manjina buni zbog nečega protiv većine, buni se zbog toga što ne može da komunicira, ne može svoju poruku da prenese ne samo svojim glasačima, nego i drugoj strani. Ako se setite, dakle, svih tih zahteva još iz 90-ih, to je, dakle, bilo oslobađanje tog medijskog prostora, otvaranje prostora gde može da se debatuje, da se diskutuje. Dakle, rekao bih da ti problemi koji smo imali 90-ih u odnosima vlasti i opozicije mogu da se prepoznaju i sada u ovom našem okruženju, verujem da oni postoje. Moje lično uverenje je da su oni bili nešto ublaženi početkom 2000-ih, da je postojao neki prostor za debatu. Sada mi se čini da se on potiskuje i da je to jedan od osnovnih razloga zbog čega imamo ovakvu trenutnu situaciju.
Gospodine Saša, vi ste također pratilac i poznavalac ovih političkih prilika u prethodne 2-3 decenije u našem parlamentarizmu. Mi smo došli u situaciju da imamo jedan protivrečan proces slabljenja političkog dijaloga i s druge strane jačanje tenzije u društvu. Kako je vaše mišljenje? Gde je uzrok?
A možda te dve stvari nisu povezane i možda one imaju mnogo više veze sa međunarodnim položajem Srbije, kako i 90-ih godina, tako i danas. Sa druge strane, jako je teško porediti ono što se događalo 90-ih godina sa današnjim periodom, s obzirom da tada nije bilo te zapravo eksplozije društvenih mreža i u ono vreme su se i političke kampanje vodile na jedan, ili se razgovaralo ili pridobijalo svoje pristalice na jedan mnogo staromodniji način nego što se to danas radi. Mi treba, sa druge strane, samo bih hteo da dopunim, sećam se tog perioda posle 5. oktobra i posle te dramatične i drastične promene vlasti, mogu da kažem da prvih tih godina zapravo nikakvog dijaloga nije ni bilo. Ja se dobro sećam, u Beogradu niste ni imali ni jednu apsolutnu političku emisiju ili televizijsku emisiju, radio emisiju i tako dalje, na koja je pružala pristup opoziciji, dok je recimo igrom slučaja nekako u Novom Sadu na jednoj lokalnoj televiziji postojala slična emisija, ali to je bilo zaista jako malo. Međutim, to je bilo jedno vreme apsolutne dominacije jedne političke opcije i možda je tad dijalog počeo da se pomalja tek onda kada je ta politička opcija počela da se raspada. I u tom trenutku, dok jedna politička opcija nema svu kompletnu vlast i uspostavi neki monopol vlasti, onda verovatno tada ima dijaloga, jer su opcije razne političke snage te koje omogućavaju da neki balans i u dijalogu pa i u politici postoji. To smo imali jedan period koji je nastupio zapravo tek u trenutku kada se ta koalicija zvana Demokratska opozicija Srbije raspala, odnosno kada je prestala da postoji. Sa druge strane, mislim da mnoge opozicione stranke na prilično staromodan način posmatraju današnju medijsku scenu i način na koji mogu da upute poruku. One imaju prilično jedan naivan pristup, da ako dobiju 5 minuta u nekakvom informativnom programu, onda će verovatno svi odjednom doživeti prosvetljenje i prepoznati u njima pravu alternativu i onda će verovatno preko noći svi odjednom početi za njih da glasaju. Ali to se zapravo u prirodi ili u realnosti ne dešava i normalno je da se ne dešava. Sa druge strane, imate eksploziju društvenih mreža. Videli smo na primjeru Brexita ili Trumpove predizborne kampanje, gde su takođe svi oni koji su bili pristalice Brexita ili Trumpa na neki način bili outsideri u odnosu na dominantnu političku opciju koja je zastupala nešto drugo i uspeli su. Sa druge strane, mi imamo posle 5. oktobra uspostavljena demokratska pravila igre koje je napravio neko drugi i koja funkcionišu do dana današnjeg. Onog trenutka kada su ta pravila koje ste sami uspostavili donosili vama rezultate, onda su bila dobra i onda govorite o tome kako je tada sve bilo dobro i kako je sve funkcionisalo. Međutim, kada su vam se ta pravila zbog politike koju ste vodili sad vam se obijaju na neki način o glavu, a onda ste vi sada spremni da kažete da ta pravila koja ste sami uspostavili više nisu Dobro, očito je da su u ovom momentu jedan deo naše opozicije zapravo ne može da pronađe načina da formuliše prihvatljivu politiku za većinu građana, i što je najvažnije, ne zna ni zbog, verovatno između ostalog zbog toga, ne zna ni kako da prenese poruku onima, svojim ciljnim grupama ili onima kojima želi zaista da se obrati.
Razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije, sada mala pauza.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko. 12 časova i 29 minuta slušate Radio Beograd 2. Ovo je emisija Rečeno i prečutano, posvećena dijalogu vlasti i opozicije, a gosti emisije danas su Saša Adamović i Vujo Ilić, istraživači i politički analitičari. Evo, u ovom trenutku između vlasti i opozicije imamo jednu zaoštrenu retoriku, kampanju na kampanju, miting na miting. Sa druge strane imamo i bojkot parlamenta. O čemu se u stvari trenutno radi? Da li je to stvar strategije, taktike? Kako bi smo mogli opisati ovaj politički trenutak u kome, čini mi se, to da se vratim ponovno na temu, nema mnogo pravog dijaloga.
Pa ovo je jedan vrlo složen politički trenutak, mogli bismo reći čak u određenoj meri nosi u sebi opasnosti, s obzirom pre svega na međunarodne okolnosti u kojima se Srbija nalazi, a pre svega mislim na rešavanje pitanja Kosova i Metohije kao našeg najvećeg nacionalnog i državnog problema. I sa druge strane, odbrana Republike Srpske, koja je bukvalno od svog zapravo osnivanja pod uvek pod udarom ili pritiskom da zapravo bude ukinuta. Imali smo nedavno izbore i u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, i videli smo da ni u tom slučaju to nisu bili obični izbori kakvi su uobičajeni u, ne znam, nekim drugim državama, ali ovde su bili izbori koji su mogli da se tretiraju kao pitanje opstanka Republike Srpske. Sa druge strane, sve ovde, ovo što se dešava, ne bih ja sveo samo na pitanje demokratije, nego upravo tih međunarodnih okolnosti, jer u proteklih nekoliko meseci pojačao se pritisak, pre svega od strane onih koji su već decenijama zapravo mentori te takozvane kosovske nezavisnosti, da u toku ove godine iznude rešenje kosovskog pitanja na način koji nije u skladu sa našim nacionalnim interesima, odnosno vrši se pritisak na Srbiju da prizna nezavisnost Kosova. Između ostalog, mislim da u tom ključu treba posmatrati i proteste opozicije, u tom ključu treba posmatrati pritisak Prištine na Beograd koji je počeo od uvođenja taksi, iako sve to stavimo u neki širi kontekst, upravo sve to počinje da se dešava onog trenutka kada se završavaju ti takozvani međuizbori za američki kongres i kada demokratska stranka zapravo preuzima predstavnički, odnosno donji dom američkog kongresa. Sa druge strane imamo briselsku administraciju koja sve ovo vreme administrira pregovore između Beograda i Prištine na taj način da zapravo drži samo jednu stranu, odnosno drži stranu Prištine i ne želi ni u jednom trenutku, se to smo lepo videli, ne pokazuje razumevanje za srpske, za srpske interese. Sa druge strane, ta je administracija takođe pod velikim unutrašnjim briselska administracija je takođe pod velikim unutrašnjim pritiskom, s obzirom da se očekuju izbori u maju i da sve vreme vidimo tokom proteklih godina veliki uspon tih, onih zovu nacionalpopulističkih, suverenističkih snaga, koji su žestoko uzdrmali taj briselski establishment, ali te liberalne establishmente najvažnijih država Evropske unije.
Gospodine Iliću, vi ste ujedno i glavni analitičar i istraživač CRTE. Šta kažu vaše istraživanja? Gde se pojavio taj jaz između vlasti i opozicije kod nas koji ne dozvoljava dijalog ili koji otežava dijalog? Jel delite mišljenje gospodina Adamovića ili tu ima i drugačijih?
Pa, meni se čini da je ta unutrašnja dinamika tu ključna. Potpuno razumem da je, naravno, unutrašnja dinamika uvek treba da se posmatra u kontekstu međunarodnih okolnosti, ali ovde možemo da posmatramo jedan proces u poslednjih 4-5 godina koji mi karakterišemo kao urušavanje demokratije. I to, dakle, kad kažemo urušavanje demokratije, prvo šta ljudi smatraju pod demokratijom, to je jedna stvar, šta smatraju pod urušavanjem, druga stvar, ali čisto da objasnim šta je to, kako mi to interpretiramo. Dakle, dolazi do jednog procesa koncentracije moći u izvršnoj vlasti. U demokratskom sistemu nije samo vlast ona koja je izabrana na izborima, već i ona, dakle, koja podleže određenoj kontroli. Dakle, izvršna vlast podleže na neki način kontroli zakonodavne vlasti, izvršne vlasti, dakle, nezavisnih institucija koje su jedna druga ruka parlamenta u kontroli izvršne vlasti. Na neki način mi možemo da pratimo iz godine u godinu kako su svi ti kontrolni mehanizmi sve slabiji i slabiji. Dakle, to je jedna strana problema. Druga strana problema jeste to zatvaranje institucija. One su sve slabije i slabije podložne uopšte kontroli i od strane građana i od strane medija. Dakle, ta situacija u medijima se po našem mišljenju pogoršava. Odnos prema novinarima, istraživačkim novinarima, nije dobar. Dakle, ta polarizacija se i tu izražava. Dakle, ukoliko vi želite da ispitate nešto u vezi, da postavite pitanje ili da kritikujete rad vlasti, vi postavite neprijatelj vlasti. Dakle, to je sa jedne strane. S druge strane, naročito kad posmatramo situaciju sa nezavisnim institucijama, novim zakonom o pristupu informacija od javnog značaja, vidimo jedan trend zatvaranja, dakle, nedostupnosti informacija. Ovo su sve vrlo važni procesi koji, opet ponavljam, nisu samo slučaj kod nas, vidimo ih i u regionu. To urušavanje demokratije je na neki način bilo tlo na kom su prošle godine počele da se intenziviraju, dakle, i to okupljanje opozicije u jednoj sad toj široj koaliciji, dakle, i protesti koji su počeli u decembru, zatim najava bojkota izbora zbog izbornih uslova i ovaj bojkot parlamenta koji je počeo u februaru. To su, dakle, sve događaji koji se mogu povezati sa tim dugoročnim procesima. Ono što mi posebno...
I kontekst u kome se to dešava, ja sad se vratim na ovo čemu govorio gospodin Damović, jednostavno je vrlo širok, veoma širok, tako da o urušavanju demokratije možemo govoriti na mnogo mesta u svijetu, čak i u Evropi.
Apsolutno.
Da li se u tom, u toj celoj priči mi u nečemu razlikujemo, ili zašto je došlo do bojkata opozicijnih stranaka, odnosno jednog broja opozicijnih stranaka parlamenta?
Pa ja mislim da u ovom trenutku kolega je spomenuo širu opozicijnu koaliciju, ali kad malo pogledamo bolje, vidimo da uopšte nema šire opozicione koalicije, da se to zapravo radi o jednoj jedinoj stranci, bivšoj demokratskoj stranci, jer svi ti ljudi koji čine tu taj takozvani Savez za Srbiju su iz jedne jedine stranke, i kad nabrajate imena najistaknutijih lidera te opozicione, uslovno rečeno koalicije, videte da su oni svi zapravo skoro do juče bili ili do pre nekoliko godina bili u istoj stranci. Vi zapravo, kada govorimo o opoziciji, zapravo govorimo o samo jednom delu opozicije, pošto ima opozicionih stranaka koji nisu deo Saveza za Srbiju, i onda vidite da imate zapravo jednu vrlo čudnu i neobičnu koaliciju, mada oni koji poznaju sve ono što se dešava, što bi se reklo, iza zavese ili naše političke scene, njima to i ne bi bilo toliko čudno. Imate zanimljivu koaliciju bivše Demokratske stranke i Dveri. Iako bi se činilo da su to dve potpuno različite ideološke ili političke ideološke i političke organizacije, a sa druge strane možete da vidite da su to organizacije koje čak i ne zaslužuju naziv stranaka, jer po zakonu ne mogu, nisu bile u stanju ni da se registruju, odnosno da skupe 10.000 potpisa, već su uglavnom sve registrovane kao neka udruženja građana, a za to vam je zapravo potrebno tri čoveka. Znači, svi oni koji nemaju ime stranka ili partija u nazivu svoje organizacije su zapravo udruženja građana. I sada vi koji predvodite organizaciju koja ne može da se registruje ni kao stranka, vi nastupate sa pozicija nekog ko nameće uslove, koji nešto zahteva, postavlja ultimatume, pokušava da izvede narod na ulice, preti generalnim štrajkom, pokušava da upada u institucije, pokušava da upada u medije, a sa druge strane i to što postoji opozicionih poslanika su krenuli da beže iz parlamenta, a u parlamentu, odnosno institucijama, je zapravo mesto za pravo vođenje dijaloga i naravno u medijima. Sa druge strane, vi imate medije koji otvoreno podržavaju taj deo naše opozicije, ali interesantno je da te medije slabo ko prati. Znači, njihov dnevni list koji je otvoreno na njihovoj strani ima minimalan tiraž, to je minimum, ja ne znam kako sa takvim tiražom neko može da opstane na tržištu, ali verovatno u Beogradu, u Novom Sadu ima mnogo kafića koji svaki dan kupuju novine, pa između ostalog...
Obično se novine čitaju mnogo više.
Znači, sva sreća što ima kafića koji vam pružaju priliku da uz jutarnju kafu prelistate i dnevnu štampu, ili da imate mediji koji opet ne može da se po gledanosti nije u stanju da napravi takav program da bi bio, da bi imao bilo kakvu relevantnu gledanost. I onda vidite jednostavno da taj deo naše opozicije, ako ćemo stvari postavljati u neki globalni kontekst, pripada nekom prošlom vremenu koji nekakvom bivšem svetskom poretku, koji je doveden sada u pitanje. Mi se nalazimo u tranzicionom periodu, mi ne znamo još uvek kako će taj budući svetski poredak izgledati, ali se nalazimo u tom tranzicionom periodu koji je još uvek, koji može da bude vrlo, vrlo opasan, pogotovo za našu državu, ali imate opoziciju koja zapravo, taj deo opozicije koji uopšte nije u stanju da upravo razume svet u kome živimo i sada pokušava svojim političkim delovanjem da nas vrati u prošlost. I ja ne bih voleo da nam se desi kao što nam se ranije dešavalo u bližoj i daljoj istoriji, da Srbija, dok svet ide drumom, a da Srbija ponovo ide šumom.
Uvažavajući sve ovo što ste govorili o bojkotu, čini se ipak da je na neki način ostvarena veća medijska vidljivost ovih stranaka koje su u protestu. Mm-hmm. Ne znamo kako se ona može upotrebiti i tako dalje, ali da li je to možda bio cilj ili to možda taktički cilj ove grupacije, i šta kažu vaše istraživanja?
Ako mogu samo pre nego što odgovorim, da se vratim, pošto mi je bilo zanimljivo i ovo dakle činjenica da je veliki broj političkih partija i pokreta koji su deo ovog Saveza za Srbiju potiču iz DS-a, koja je partija koja je bila na neki način vodeća opoziciona partija 90-ih, prošla kroz niz podela, dakle posle 2000 imala izvršnu vlast u dva navrata i u tom periodu prošla kroz...
Oprostite, vodeća opoziciona partija 90-ih je bio Srpski pokret Obnove.
Jasno.
A Demokratska stranka tek posle 5. oktobra.
Bilo je tu neke faze gde su, jel da, i SPO i Srpska radikalna stranka i imale svoj 5 minuta. Ali ono što sam htio da kažem je da je stranka dugo postojala, da je prošla kroz veoma dugačke procese u kojima je bilo fragmentacija i tako dalje. da je na neki način i razumljivo što ih ima sada toliko koji su potekli iz te jedne partije, ali ono što je meni zanimljivo jeste ako posmatramo i Srpsku naprednu stranku, dakle ko su glasači Srpske napredne stranke, da li su to bivši glasači Demokratske stranke, kada pogledamo dakle članove vlade, ministara, koliko su njih ranije bili u Demokratskoj stranci. Dakle, nije, mislim, meni bi bilo zanimljivo da govorimo o Srpskoj naprednoj stranci kao na neki način ne direktnom baštiniku Demokratske stranke, nego na neki način mestu gde je jako mnogo više funkcionera, srednjih funkcionera prešlo, i u tom kontekstu mi je onda zanimljivo, dakle, šta je tu tačno vraćanje u prošlost. Dakle, i jedna i druga partija su i, dakle, ako posmatramo SNS kao partiju koja je iznikla iz Srpske radikalne stranke, bila na vlasti u nekom periodu, i u jednoj i u drugoj imamo, dakle, čitave strukture, ljudi koji su bile u nekom trenutku deo državnog aparata, a sad da se vratim na to koje one politike zastupaju.
To što ste rekli, znači mogu s vama da se slažem, ali to sve važi za 2012. Mm-hmm. 13. i tako. Od 2016. od kraja 2016. pa nadalje, upravo zbog tih globalnih, tektonskih poremećaja, radikalne promjene međunarodnih odnosa, to više ne važi. Mm-hmm. Znači, tačno je to, i često smo mi imali taj slučaj koliko je uvek ljudi se trudilo da iz jedne prebegne ili pređe u drugu stranku, nekako uvek iz bivše vladajuće u buduću vladajuću. Ali sa druge strane, taj kraj 2016. godine, Brexit, Trump, uspon Kine, uspon Rusije bio preloman za međunarodne odnose, i ja mislim da od tada zapravo počinje to novo vreme i formiranje tog novog svetskog poretka, a mi za sada, pošto živimo u tom tranzicionom periodu, moramo i tekako da vodimo računa da iskoristimo šanse koje nam se pružaju. U onom poretku mi kao država i narod nekakve šanse nismo imali. To se upravo najbolje videlo na primjeru i 5. oktobra i ono što se dešavalo posle 5. oktobra. Znači, nama su govorili samo da ode Milošević ili da sklonimo jedan sistem, a onda će sa novim sistemom, prozapadnim sistemom, odjednom čitav svet promeniti odnos prema nama. I do 2012. uopšte nije menjao odnos prema nama, iako su na vlasti bili oni koji su sa punim pravom mogli da računaju, ili su mnogi od njih verovali da će imati upravo podršku ili pomoć sa te strane. A onda su se i sami čudili, a onda doživljavali sami neku vrstu transformacije, počevši od pokojnog Zorana Đinđića, doživljavali transformaciju i shvatali da ta priča i više nije toliko sigurna kako se možda u propagandne svrhe činila ili je bila upotrebljavana do 5. oktobra, odnosno do promene vlasti u Srbiji.
Ja se slažem s tim da je u poslednjih nekoliko godina u Evropi, na globalnom nivou, dakle, te političke podele sve više idu po linijama otvaranja, dakle, otvaranja prema međunarodnim institucijama, prema međunarodnim organizacijama i tako dalje, odnosno zatvaranja tržišnog protekcionizma i tako dalje. I to jesu nove linije podela koje su postale važne, to su lepo naglasili i u Britaniji i u Sjedinjenim državama 2015. i 2016. Međutim, u Srbiji se još uvek između vladajuće većine i opozicionih partija, one nisu podeljene po tim osnovama. Odnosno, ne možemo da vidimo šta je jasna razlika između, na primjer, vladajuće koalicije i opozicione koalicije po pitanju Evropske unije, po pitanju Kosova. Dakle, koje su to jasne razlike da su jedni, na primjer, za Evropsku uniju, protiv Evropske unije, za priznanje Kosova, protiv priznanja Kosova. Dakle, ni unutar jednih, ni unutar drugih nema koherentne, jasne politike prema kojima bi se onda glasači opredeljivali. Tako da, tačno je to da je to na neki način nova linija podela, ali meni se čini da u ovom trenutku u Srbiji to nije glavno pitanje, već je glavno pitanje ovo što smo rekli, dakle, koja je partija na vlasti, održava se na vlasti, a koje partije žele tu partiju da smene. To je na neki način osnovna linija.
Koje bi partije želele da se vrate na vlast, pa makar i putem koji nije demokratski, pošto smo sa te strane imali i nekih upozorenja da su i nasilni metodi promjene vlasti prihvatljivi, legalni, mada oni ne bi navodno učestvovali. Jedan od ljudi koji je pokrenuo ili bio među pokretačima tih protesta, on je u jednom intervjuu, ja mislim za Deutsche Welle, rekao da nema još te kritične mase za revolucionarnu promjenu vlasti. Šta vam znači revolucionarna promjena vlasti?
Ali da ne šaljemo sada, da se malo vratimo u dijalogu, ima još malo vremena do kraja emisije. Ja bih se sad ovdje pred kraj iskoristio bih jedan citat, odnosno izjavu Ivice Dačića, koji je jednom prilikom u ranijoj vladi rekao da razgovora između vlasti i opozicije i dijaloga ima mnogo više nego što se to inače zna. Što na neki način implicira na neku vrstu javnih debata, javnih dijaloga. Znamo da je Slobodan Milošević iz 90. godina razgovarao sa svojim najvećim političkim protivnicima tajno i sa Zoranom Đinjićem i sa Vukom Draškovićem. Imao i okrugle stolove i nekad i javne sastanke. To je povremeno davalo rezultate. Da li u ovom trenutku možemo da govorimo o nekoj vrsti skrivene debate?
Pa, mene ne bi iznenadilo da ona postoji. Znate, svojevremeno jedan nemački pravnik, Karl Schmitt, rekao da je suština politike razlikovanje prijatelja od neprijatelja. Ja bi se s time složio, međutim, o čemu se ovdje radi, ili da bi bolje objasnio tu situaciju. Znači, na javnoj sceni, u političkom životu, sa nekim možete da budete neprijatelji. Upotrebljam tu tešku reč, liberali vole da koriste termine poput suparnik ili ne znam, neistomišljenik protivnik. Ili tako, protivnik. Međutim, ne fali ništa ni ovoj reči, zato što je suština u sljedećem. Sa nekim možete na javnoj sceni da budete neprijatelj u političkom životu, ali to ne znači da ste privatno neprijatelji. I da privatno postoji. Ne možete funkcionišete, razgovarate i tako dalje. Tamo gdje vam se interesi poklapaju, tamo ćete sarađivati, tamo gdje vam se interesi sukobljavaju, tamo ćete voditi političku borbu. I nije to ništa neobično. Ja mislim da je konačno i vreme da kad je u pitanju naša politička kultura ili znanje o politici, da ga podignemo na taj nivo, da ako se ja sa svojim prijateljem ili kumom ne slažem oko političkih pitanja, to ne znači da ću zbog toga s njim da prestanem da budem prijatelj ili da raskinem kumstvo.
Da. U ovoj zategnutoj političkoj situaciji kod nas postoje možda po meni samo dva rješenja da se ona prevaziđe na neki način bude postignuta konstruktivan izlaz, a to je ili otvaranje jednog direktnog dijaloga, bilo javnog, bilo tajnog, ili izbori. Šta je po vama od ove dve varijante izglednije i šta je bilo korisnije po društvu?
Evo, mogu odmah da kažem da bi otvaranje dijaloga bilo mnogo izglednije i korisnije. Bilo bi korisnije, ali ne izglednije nego izbori. Dakle, stvar je u tome da mi mesecima, godinama, umjesto da govorimo o politikama koje utiču na naše živote, govorimo o tome kada će biti vanredni izbori. To je dakle jedno stalno stanje iščekivanja, čekamo dakle da bude glavni odbor, da bude ovaj sastanak, onaj sastanak, da saznamo da li će biti izbora. Nas čekaju redovni izbori za Narodnu skupštinu početkom sljedeće godine i dakle do njih je ostalo negdje nekih godinu dana. Za to vreme je apsolutno moguće raditi na izbornim uslovima, otvoriti dijalog, vidjeti šta može da se unapredi. I tu uzimam dakle u obzir pre svega dakle institucije koje su nadležne za sprovođenje izbora, od Narodne skupštine preko Ministarstva državne uprave, lokalne samouprave, Ministarstva pravde i posebno nezavisnih institucija, dakle Agencije za borbu protiv korupciju i REM-a. Dakle, tu ima puno prostora za unapređivanje. Dakle, nama bi bilo kao društvu mnogo značajnije da se na tome radi i da se neke stvari poprave, da ne bude bojkota, već da se svi slože da su stvari takve da se može učestvovati na izborima, jer bi time izborni proces i naredni parlament bili legitimniji. Ukoliko dođe do bojkota izbora zbog toga što se neke političke opcije, dakle deo opozicije, dakle ne slaže sa izbornim uslovima, to će imati posljedice po legitimitet sljedećeg parlamenta. Dakle, rekao bi da je ima vremena, trebalo bi da se govori o tome da li je izgledno ili ne, to je stvarno nezahvalno govoriti. Ja želim da verujem da postoji politička spremnost da se započne sa tim dijalogom. Ishodi su naravno nepoznati, možda bude produktivan, možda ne, ali da se čak ni ne pokuša, a da se ide na neke vanredne izbore, mislim da to nije najpametnije.
Ja ću možda da iznesem prilično jedno radikalno stanovište koje zastupam posljednjih nekoliko godina. Ja mislim da taj deo naše opozicije, bivše demokratske stranke, na bivšu demokratsku stranku pre svega mislim,
mislim da su oni potpuno nekorisni, da je to opozicija koja je potpuno izgubljena u vremenu i prostoru, da je to opozicija koja ne može ili nije u stanju, s obzirom da smo i već ih gledali, eto, 12, neke 16 godina na vlasti, da oni bolje od toga ne mogu, da u ovom trenutku i u sklopu tih međunarodnih okolnosti oni zaista njihovo buduće nekakvo prisustvo u parlamentu ne može da, ili njihovo političko delovanje ne može da bude korisno za Srbiju. Oni su ona neka vrsta opozicije kakva je ili političke stranke kakve su dominirale Rusijom 90. godina. Danas takve političke opcije u Rusiji zaista ne mogu da pređu cenzus i ne mogu da budu, da zadobiju ili povrate poverenje građana. Ja čak mislim da ovakva vrsta opozicije ide na ruku aktuelnoj vlasti, jer upravo ona sprečava formiranje neke druge, zdravije ili korisnije alternative vlasti. I što bi da parafraziram jednu istorijsku ličnost, da vlast koja ima ovakvu opoziciju izgleda da ne mora da brine za svoju budućnost.
Hvala vam, poštovani slušalci, hvala vam pažnji, a gostima zahvaljujemo na ovom otvorenom i konstruktivnom dijalogu. Bila je ovo emisija Rečeno i prečutano. Predlažem vam da ostane tu za Radio Beograd 2, slede vesti.